Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi.
Tänään me puhutaan oppikirjan tekemisestä ja uuden vuoden kuulumisista.
Elisa, mitä sun uuteen vuoteen kuuluu?
Tänä aamuna itse asiassa aika hyvää. Mä oon 2 yötä nyt nukkunut ihanasti 8 tunnin yöunet ja tunnen itseni ihmiseksi. Hirmu kiireistähän tää on ollut, mutta mä ajattelin, että mun uuden vuoden lupaukset tänä vuonna on tiedätkö semmoisia pieniä ihmisen kokoisia pikkuparannuksia mun arkeen, joilla mä yritän taltuttaa tätä kiireen tunnetta.
Kuulostaa hyvältä. Mä itse asiassa myöskin tartun vähän tuohon kiireeseen siinä mielessä, että mä huomasin tänään katsoessani kalenteria, että on 15. tammikuuta ja mä olin vähän järkyttynyt siitä, että me ollaan tammikuun puolivälissä. Tämä on mennyt todella nopeasti tämä ensimmäiset 15 päivää pari viikkoa, mutta toisaalta paljon kivoja asioita on ehtinyt tapahtua tässä, niin ihan hyvillä mielin on lähtenyt käyntiin tämä uusi vuosi.
No näinpä. Ja tämä kiireen tuntuhan liittyy totta kai myös tähän oppikirjan tekemiseen, koska joulukuu, tammi, helmi, maaliskuu on useasti sitä oppikirjailijan vuoden kiireisintä aikaa, kun ensin runtataan kaikkea painoon ja sen jälkeen lähdetään kiertämään Suomeen ja markkinoimaan sitä kaikkea ihanaa, mitä ollaan tehty. Mutta mä ajattelen, että nyt tänä vuonna mä yritän tiedätkö silleen pitää semmoisia minitaukoja ja juoda kahvin ihan rauhassa ja välillä tuijotella kaukaisuuteen edes hetken ajan, että jotenkin ei lähtisi siihen kiireen oravan pyörään, vaan että ottaisi niitä pieniä happihetkiä tämän kaiken hässäkän keskellä.
Se on tosi tärkeää. Mulla on vähän samanlaisia ajatuksia ja toivon myös, että ne toteutuu käytännön tasolla. Ja sitten lisäksi mun uuden vuoden lupauksiin kuuluu, että mä haluan lukea itse taas enemmän ihan semmoisia omia itse valitsemieni kirjoja, ei pelkästään työhön liittyviä kirjoja. Ja sitten lisäksi vähän ehkä vielä urheilua, ulkoilua, tämmöistä, mikä tuo sit hyvää siihen arkeen tullessa, vaikka tuntuu, että just siitä sitten nipistää, jos alkaa olla liian kiire.
No tämä on just se. Ja me tehtiin miehen kanssa syksyllä sellainen lupaus, että kun mun äiti jäi eläkkeelle, että jes, että nyt meillä on yksi mummipäivä viikossa, että me mennään yhdessä kiipeämään. Ja syksyn aikana me päästiin 2 kertaa kiipeämään. Ja nyt mä ajattelen, että nyt keväällä me oikeasti nehän asiat on pakko laittaa kalenteriin ja sitten vaikka sinne olisi tunkuu muille asioille, niin on vaan pakko mennä. Koska jos et sä pidä kiinni niistä sun urheiluista tai lepotauoista, niin nehän vaan niin kuin lipuu käsistä, koska sitten pitikin X, Y ja Z. Niin nyt kaikin keinoin yritän pitää myös siitä kiinni, että edes kerran viikossa olisi tämmöinen yhteinen pieni hetki.
Kuulostaa tosi tosi ihanalta. Tsemppiä, pidä siitä kiinni.
Tsemppiä.
Tsemppiä meille. Tähän rentouttavaan, ihanaan uuteen vuoteen, joka on yhtä taukoa vain. Mikrotaukoa, kato siellä täällä
nimenomaan.
Tuolla.
Joo, mä mikrotaukoilen ihan koko päivän.
Hei, miten teidän loma meni lukemisen näkökulmasta? Tai miten teidän vuosi on lähtenyt käyntiin lukemisen näkökulmasta?
Tiedätkö, itse asiassa ihan tosi hyvin. Ja mä huomaan, että nyt on niin kuin ensimmäinen kerta ollut sellainen kausi, että mä oon voinut hellittää sen lukutreenin suhteen ja sitä lukemista silti tapahtuu. Me just puhuttiin tästä mun miehen kanssa eilen, että nyt niin kuin tuntuu, että tämä peliajan lukeminen on meillä ollut niin kuin se avain kaikkeen, koska meillähän tapahtuu nyt niin, että esikoisen kaverit tulee meille ja sitten ne lukee yhdessä ja sitten ne pelaa. Että hän lukee melkein kaikkien ystäviensä kanssa aina täällä meillä 1,5 tuntia, että he saa pelata sitten pleikkarilla.
Ihanaa. Siis teillä on tämmöisen oma lukupiiri. Ah.
Kyllä. Kyllä, ja sitten kun meillä on niitä kirjoja tarjolla, niin sitten jokainen sieltä kaivaa hyllystä jonkun kirjan, mitä haluaa lukea, ja he suosittelee toisilleen näitä. Ja nyt mä oon onnistunut löytämään lisää semmoisia hyviä niin kuin sarjakuvatyyppisiä kirjoja, mitkä sitten on taas meidän esikoiselle niin kuin tosi mieluisia. Että hän on vähän pystynyt laajentamaan myös sitä kirjavalikoimaa ja löytänyt uusia sarjoja, mistä tykkää. Ja sittenhän meillä on koko ajan niin kuin taustalla pyörinyt myös tämä haaste, että me tykätään ihan hirveästi pakopeleistä. Mä rakastan siis pakopelejä. Ja sitten me ollaan tehty niin, että esikoisen yhden parhaan ystävän kanssa me käydään niin kuin kolmistaan pelaamassa. Sitten kun lukuhaaste tulee täyteen, niin nyt me just käytiin viime viikonloppuna pelaamassa Kids Escapein Loma Karibialla vai mikäköhän se oli. taas kolmestaan, kun me saatiin tästä meidän yhteisestä lukuhaasteesta 20 kirjaa täyteen. Et ideahan tässä on se, että sekä minä että hän luetaan ja molempien kirjat lasketaan ja sitten kun on 20 täynnä, niin mennään pakopeliin. Ja nyt me aloitettiin jo uusi. Hän on siihen lukenut jo 5 kirjaa. Oi. Mä oon ihan takamatkalla. Mä oon lukenut vasta 3.
Oi, oi. Ihanaa. Hei, voisitko antaa jonkun vinkin, kun sä puhuit noista uusista kirjoista, sarjakuvamaisista kirjoista, joita sä oot nyt löytänyt esikoiselle luettavaksi, niin onko sieltä noussut joku, mitä sä voisit suositella myös meidän kuuntelijoille?
No ehdottomasti on. Siis voitko kuvitella, että klassikko, Heppa Hullun, Pollen parhaat.
Oi.
Se tuli istumaan esikoinen mun viereen sohvalle, että äiti, luen nämä on niin hauskoja. Eli ihan siis tämmöinen klassikko sarjakuva uppos. Ja sitten löytyi semmoinen norjalainen, mä ymmärtäisin, että saamelaiskulttuuriin liittyvä sarja, mikä oli aika dramaattinenkin itse asiassa. Siinä ihan niin kuin kuoli henkilöhahmoja ja oli aika hurja juttuja. Tällainen kuin Pohjan tuli. Ja tästä piti laittaa muutosat nyt kirjastoon varaukseen. Ja sitten mulla on tässä vielä takataskussa pari muuta, missä on aika hyvä kuvitus, mutta niistä nyt ei nyt ihan vielä esikoinen innostunut. Mä yritän saada hän lukea alkuun ja katsotaan sitten, että lähteekö ne. Mutta mä vinkkaan sitten, jos ne lähti.
Hyvä. Kuulostaa hyvältä.
No Elsi, mites teidän joululoman lukeminen? Sä sanoit, että sä haluaisit itse ainakin lukea enemmän omia, mutta mites teidän teinit? Miten niillä meni?
No itse asiassa meillä koettiin tämän vuoden ensimmäisellä viikolla tällainen ihmeellinen hetki. Oltiin lomalla. Tosi kova pakkanen. Olin pakannut kirjoja mukaan ihan sillä ajatuksella, että on sitten kiva siellä takan ääressä niitä lueskella, mutta olin vähän suhtautunut siihen silleen, että näinköhän nyt lapset näihin suostuu tarttumaan pakottamatta. Mutta semmoinen ihmeellinen hetki tosiaan tapahtui, että eräänä kauniina iltana kaikki perheenjäsenet lukivat omaa kirjaansa siellä aivan kaikessa rauhassa kirjoihin keskittyen. Ja itse asiassa esiteini jopa valvo meistä kaikista pisimpään, jotta hän saisi lukea sitä kirjaa mahdollisimman paljon. Joten tämä oli ihana hetki.
Oho.
Aivan jotenkin.
Aika hyvä.
No todellakin. Ja mä ajattelin, että kun vuosi lähti näin hyvin käyntiin, niin tästä tulee varmaan ihan loistava lukuvuosi. Suuret on toiveet.
Joo, mutta mä uskon nyt myös.
Joo, toivotaan näin. Tunnustan, että itse hänen tässä yhteisessä lukuhetkessä kyllä pitänyt kirjaa kädessä vaan kännykkää ja otin valokuvia ja ihailin ja fiilistelin ja sometin siitä. Mutta tartuin kyllä myös omaan kirjaan, joka oli mulla Maija Vilkkumaan elämäkerta.
Mä kuuntelin joululomalla Andy Weirin Operaatio Ave Maria. Se oli kyllä ihan tosi hyvä, vaikka mä en ikinä yleensä kuuntele skifiä. Niin mietin ihan samaa, että nyt pitäisi panostaa myös näihin omiin kirjoihin ja ehkä vähän myös mun uskaltaa sieltä mun normaalista turvakirjallisuudesta, eli romanttisesta fiktiosta jonnekin muualle.
Joo.
Ehkä mä otan sen Maija Vilkkumaan seuraavaksi.
Suosittelen. Ja itse asiassa teinikin nytten hyppäsi ehkä taas pykälän ylemmäs kohti näitä aikuisten kirjoja, eli hän luki siis Arnold Schwarzeneggerin Elämäkertaa.
Anteeksi, mitä?
Kyllä, joten hänkin on pääsemässä tästä niin kuin nuorten kirjallisuudesta ylöspäin, mikä musta on toisaalta aika liikuttava ja ihanaakin. Ja just tämä, mistä me puhuttiin Roope Lipastikin kanssa, että hei, että lapsi on kasilla, 14, että ihan hyvin voi lukea jo muutakin kuin nuorten kirjallisuutta. Ja tämä oli tämä hänen isänsä suositus hänelle, mikä sitten toimi. Ja mä luulen, että tässä on taas tämä lukevan aikuisen, lukevan isän esimerkki, mikä myöskin motivoi kyllä lukemaan etenkin näitä nuoria poikia.
Naurut sikseen Schwarzeneggeristä, mutta itse asiassa mä mietin, että toihan sopisi varmaan meidän lukudiplomiinkin tosi hyvin. Ehkä mun täytyy lukasta toi tai yrittää tyrkyttää se jollekin kasiluokkalaiselle, joka voi lukea sen lukudiplomiin.
Esiteini luki Jani Kiiskilän Huppu seiskalla kirjaa tosiaan aivan niin kuin pipona tai huppuna ja se selvästi osui ja upposi. Eli tässä on nyt käynyt niin, että tämän ihmepoika Leonin myötä hän on alkanut selvästi siirtyä tämmöisiin realistisempiin kirjoihin, joissa kuvataan sitä ikään kuin nuoren oikeaa elämää, minkälaista se on. Ja selvästi häntä kiinnostaa kovasti tämän tyyppiset kirjat, koska hän sitä luki ihan antaumuksella ja kahdessa illassa se oli luettu kannesta kanteen.
Toi on kyllä hirveän hyvä muistutus siitä, että se kirjallinen makuhan ei pysy samana läpi sun koko elämän. Että vaikka sunkin esiteini on rakastanut näitä huumorikirjoja ja tämmöistä kevyttä ja hauskaa, niin sitten kun ikävaihe muuttuu tai elämäntilanne muuttuu, niin pitäisi muistaa tarjota aina välillä jotain ihan muuta, koska sitten voi ollakin, että ei vitsi, että nyt muuhun uppoo tämä realistinen kirjallisuus tai nyt mä ahminkin dekkareita 2 kuukautta. Että niinhän se käy itselläkin, miksi se kävisi lapsillakin, että mä tosi helposti jumiudun tarjoamaan vaan sitä niin kuin yhtä ja samaa.
Kun se toimii, niin se toimii jonkin aikaa, mutta sitten kun alkaa tökkiä, niin sitten pitää aikuisen miettiä, että mitä seuraavaksi kokeilisin.
Tämä on niin kuin vanhemmuus sille one on one, että näinhän se menee ihan kaikesta. Että kaikki niin kuin jutut toimii sille hetken ja sitten sun pitää taas keksiä jotain uutta. Mutta hei, yksi foorumi, missä täytyy aina keksiä jotain uutta, on oppikirjan tekeminen. Ja mehän siis kysyttiin ennen joulua ja joulun jälkeen teiltä kuulijoilta, että mitä te haluaisitte tietää oppikirjan tekemisestä. Ja me saatiin ihan hirveän hyviä kysymyksiä, osa helpompia, osa itse asiassa aika haastavia ja monisyisiäkin. Niin me voitaisiin nyt mennä tähän kysymys-vastaus-osioon. Ja mä haluaisin ehkä aloittaa ensin semmoisella tosi kivalla ja positiivisella kysymyksellä. Eli meiltä tiedusteltiin, että minkä takia meistä tuntuu merkitykselliseltä tehdä oppikirjoja?
Mä teen oppikirjoja sen takia, että se on mulle merkityksellistä ja tärkeää. Ja nyt kun mä mietin, että mikä siitä tekee mulle merkityksellistä, niin ehkä mä palaan siihen, että mä tykkään luoda asioita. Musta on ihana keksiä, tehdä jotain uutta, ihana opetella uusia asioita, itsekin selvittää, tutkia, perehtyä uuteen teoriaan. Ja ehdottomasti se yhdessä tekeminen ja se yhteinen luomistyö, jos nyt näin voi sanoa juhlavasti, niin...
Kun me jumalina istumme pöydän ääressä
joo,
ja loimme maailman oppikirjan 7.
päivässä. Maailman ja emme ihan 7. päivässä valitettavasti, ei vaiskaan, mutta
kahdessa vuodessa.
Mutta se on jotenkin vaan ihana nähdä, miten ne ajatuksen raakileet siinä vähitellen yhdessä konseptia luoden ja yhdessä miettien, niin jalostuu sellaisiksi helmiksi. Ja sitten kun tietää, että nämä toimii, näkee ja kokeilee ja huomaa, että nämä toimii käytännössä myöskin, niin siitä tulee sellainen merkityksellisyyden tunne. Ja totta kai siitä, että sitten ajattelee, että tämä asia kaiken kaikkiaan, kirjallisuus, lukeminen, kaikki äikkään liittyvät asiat on itselle tosi tärkeitä ja aidosti haluaa auttaa lapsia ja nuoria kehittämään näitä taitoja, niin sitten on hienoa, että voi tuoda siihen oman panoksensa siihen työhön. Mitä sä ajattelet?
No yllättäen kaikesta ihan samalla tavalla kuin sinäkin. Hirveän tylsää. Siis, mehän tehdään tosi monella eri foorumilla töitä lasten lukutaidon eteen. Meillä on podcast, sä oot mukana äidinkielenopettajaliiton jutuissa, selkopolkuasioissa. Mä teen mun arkityössä nimenomaan niiden lasten kanssa töitä, kenellä tämän asian kanssa on vaikeuksia. Että me tehdään oppikirjoja aiheesta. Musta tuntuu, että tämä on niinku meidän semmoinen elämäntyö. Että jos jälkikäteen joku kysyy multa, että minkälainen mun ura oli, niin mä varmaan sanon, että mun uralla oli yksi fokus ja se oli yrittää parantaa lukutaitoa. Niin totta kai kyse on siitä, että kun me tehdään oppikirjaa, mitä käyttää sitten 10 000 oppilaat, toivottavasti,
niin
silloin me pystytään vaikuttamaan tosi laajasti Suomessa siihen, että miten sitä lukutaitoa opetetaan ja kuinka hyväksi se kehittyy, niin kyllä se on ihan valtava motivaatiotekijä mulle. Ja sitten just noin, mitä sä sanoit henkilökohtaisella tasolla, niin kyllä mä rakastan luoda, keksiä ideoida. Ja sitten kun mussa asuu perfektionisti, valitettavasti tämä ei niinku laajene esim. Siivoukseen, mutta tähän työpuoleen ja oppikirjan tekemiseen, niin siis musta on ihan älyttömän hienoa saada tehdä toinen äidinkielen oppikirja. Että nyt kun mainio tulee ulos, niin sehän on ikään kuin edellisen oppikirjan isosisko. Se, mistä kaikki voitiin tehdä tiiäks, vielä vähän paremmin, vielä vähän kokeneempana, taitavampana. Ja totta kai sitten, kun meillä on tekijätiimi, missä me ollaan tehty kohta 10 vuotta yhdessä töitä, me ollaan henkilökohtaisella tasolla ystäviä, niin se antaa se yhdessä tekeminen sekä privaatisti että ammatillisesti, ainakin mulla ihan valtavan paljon. Että just oltiin viikonloppu yhdessä leirillä käsikirjoittamassa, ideoimassa, kritisoimassa toistemme ideoita. Ja jotenkin se mankeli, minkä läpi me aina toistemme rullataan, niin se on mun mielestä ammatillisesti erittäin mahtava.
Kyllä. Ja sitten on myös tosi mahtavaa saada viettää aikaa hyvien tyyppien kanssa. Onhan se kivaa sekin.
Näistä hyvistä tyypeistä mä voisin napata aasinsillan seuraavaan kysymykseen. Eli onko oppikirjailijat yleensä aina opettajia vai onko mukana myös muiden alojen ihmisiä?
No meidän tekijäryhmässä näin on, eli meillä on kaikilla tosi pitkä opettajakokemus, opettajatausta.
Ja aika laajasti erilaisia opettajan pätevyyksiä myös.
Kyllä joo. Meillä ollaan kaikki luokanopettajia ensinnäkin. Meillä on kokemusta luokanopettajan työstä. Ja sitten lisäksi me ollaan kaikki näköjään tällaisia ihmisiä, jotka on laajasti kiinnostuneita monenlaisista asioista. Eli Elisa Helin ja Marjo Lindeman, kokeneita erityisopettajia. Molemmat myös kouluttaa opettajia. Ja sitten Ulla Ilomäki-Keisala on erikoistunut alkuopetukseenkin aikanaan äidinkieleen ja kirjallisuuteen. On valtava OPS-asiantuntija myöskin. Ja sitten mulle ja sullahan on äidinkieleen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys ja kokemus myöskin tässä.
Niin ja toki sä oot myös S2-opettaja ja draamakasvattaja ja mitä näitä nyt oli tämmöisiä sun sivuharrastuksia.
Kyllä, kaikenlaista on tullut opiskeltua ja tehtyä vuosien varrella.
Ja onhan siinä toki sellainenkin pointti, että myöshän se oppikirjan tekeminen itsessään on ammattitaito ja pätevyys, että on hirveän tärkeää, että tekijäryhmässä on kokeneita oppikirjailijoita. Että jokainen loistava opettaja ei välttämättä ole loistava oppikirjailija. Että mä ajattelen, että meidän etu on sekin, että Elisa tekee jo 5. oppikirjaansa, Ulla 4., minä 3., sullekin tämä on jo 2. äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirja. Sitten Marja tulee meiltä tälleen uutena virkistyksenä, koska se on myös hyvä, että tulee joku, jolla on uudet ideat ja joka pystyy tuomaan ihan jotain laatikon ulkopuolelta sen oman kokemuksensa kautta. Mutta että tässä tarvitaan mun mielestä aika laaja-alaista osaamista ja toisaalta sitten mä ajattelen, että ihan pelkästään ne opettajat ei riitä. On hirveän hyvä, että meidän tekijäryhmän ympärillä on myös ihmisiä, jotka tuo sitten taas toisenlaista osaamista tähän projektiin.
Se on ihan totta. Ja esimerkiksi meillä on nyt tässä mukana aivan mahtava, todella taitava ja kokenut selkomukauttaja Hanna Männikkölahti, joka on tehnyt meille selkomukautuksia mainioon niin, että me voidaan hyödyntää tässä kirjassa alkuperäisten tekstien rinnalla myös selkomukautuksia ja sillä tavalla varmistaa se, että kaikki pääsee nauttimaan ihanasta lastenkirjallisuudesta ja toisaalta myös sitten harjoittelemaan askel kerrallaan porras portaalta ymmärtämistä, lukemista niin, että pääsee niiden alkuperäisten ihanien kielellisesti rikkaiden tekstien äärelle ja lopulta myös kokonaisteosten äärelle.
Joo, ja mehän harkittiin jossain vaiheessa, että harjoitellaanko itse selkomukauttaminen. Ja sitten sä tietysti menit kouluttamaan itseäsi myös selkomukauttamisessa, mutta me muut todettiin, että okei, joku raja, että otetaan tähän mieluummin joku, joka oikeasti osaa tehdä tämän. Niin musta on ihan älyttömän hyvä, että meillä on Hanna tässä vahvistuksena.
Todellakin.
Oppikirjan tekemisessä on myös yksi aivan keskeinen palikka, ja se on kuvittaja. Koska silloin, kun tehdään pedagogista tuotetta, niin myös sen kuvituksen täytyy tukea sitä opetusta. Ja mehän oltiin ihan valtavan kunnianhimoisia näiden meidän kuvitustavoitteiden suhteen, koska me tehtiin kirja, joka oikeasti laajentaa oppilaan sanavarantoa, niin me tarvittiin kuvia, joista pystyy tekemään tehtäviä, jotka auttaa oppimaan uusia sanoja ja ilmauksia ja sanontoja. Ja sitten me saatiin aivan älyttömän hyvä kuvittaja, Tuuli Pursiainen, joka jollain käsittämättömällä kyvyllä ottaa semmoisen A4 mittaisen kuvatilausohjeen, missä pyydetty 173 asiaa ja sitten se tekee 174. Et mä ajattelen, että ilman Tuulia me ei oltaisi pystytty tekemään esimerkiksi meidän tehtäväkirjoista niin hyviä kuin ne on, että se kuvittajan kanssa tehtävä yhteistyö, se on kyllä vähän semmoinen, jos se onnistuu, kirjasta tulee loistava, jos se on vaikeeta, niin me harmaannutaan ennenaikaisesti. Mutta onneksi meillä on Tuuli.
Ja sitten tietenkin meillä on toimittajaa, taittajaa, digimateriaalin tuottajaa ja monenmoista tässä porukassa mukana. Että tämä on kyllä loppujen lopuksi tämä kokonaisen kirjan ja sarjan tekeminen niin aika monen ihmisen yhteistyön tulos.
Näin on. Ja seuraava kysymys kuuluukin, että kuinka pitkä prosessi oppikirjan tai oppikirjasarjan tekeminen on? Ja tätä pohdittiin esimerkiksi siitä näkökulmasta, että kuitenkin käsitteet voi vanhentua aika nopeastikin.
No se ei tosiaan ihan 7 päivässä käy tai 6, vaan muutama vuosihan siihen menee, että päästään niin kuin ensimmäistä kirjaa hypistelemään. Eli ihan se konseptin luominen vie varmaan sellaisen 1,5 vuotta, kun lähdetään miettimään, että minkälainen oppikirja me halutaan tehdä, mitkä asiat on meille tärkeitä, mitkä asiat on sellaisia, mitä oppilaat tänä päivänä tarvitsee, minkälaisia taitoja erityisesti halutaan harjoitella. Ja sitten, kun sitä konseptia on viilattu, hiottu, testattu, todettu, että tämä toimii, niin sitten lähdetään puurtamaan sen käsikirjoittamisen kanssa. Ja eikö vaan, Elisa, että semmoinen 2 vuotta menee siihen ensimmäisen kirjan putkahtamiseen ja sitten siitä vuosi per luokka-aste on se tahti.
Näinhän se menee. Eli kun sitoutuu oppikirjaprojektiin vaikka 3/6, niin käytännössä se on 5–6 vuotta sun elämästä, mitä sä sidot ja mihin sä lupaudut. Se on oikeasti aika pitkä aika. Nämä on niin mittavia projekteja. Ja totta kai se on semmoinen asia, missä täytyy myös huomioida se oman arjen järjestäminen niin, että sille oppikirjatyölle on tilaa. Mä en usko, että kovinkaan moni ulkopuolelta hahmottaa, että kuinka paljon työtä se oikeasti vaatii, kun se ei ole pelkästään se käsikirjoituksen tekeminen. Sehän on se kivoin ja helpoin osa sitä hommaa. Mutta sitten kun se sisältää myös sen, että niitä taittoja tarkistetaan 6–7 kertaa ennen kuin ne menee painoon, yleensä keskimäärin. Ja sitten siinä on ihan valtava määrä kaikkien tuotteiden tarkistamista, opasta, digimateriaalia, tehtäväkirjaa, lukutaitokirjaa. Joku digimateriaalin ja oppaan käsikirjoittaminen vie yleensä suurimman osan kesälomasta, että se tuotettavan materiaalin määrä on niin valtava, arvioinnit, lisämonisteet. Että mähän tänä vuonna siis oikeasti laitoin ylös tuntimääriä, että mä pysyn itse kartalla siitä, että miten se työ jakautuu vuoden aikana ja kuinka paljon työtä mä oikeasti tähän teen. Aika hurjat oli lukemat.
Kyllä, joo. Ja tämähän on harrastus. Tämä on pakko olla harrastus ja sydämen asia. Ja sellainen, josta oikeasti nauttii ja josta oikeasti tykkää, jotta jaksaa tehdä. Että se vie kyllä sen verran paljon aikaa, että sitten täytyy miettiä, että mitä muuta lisäksi vielä voi harrastaa. Ja totta kai sitten pitää varmistaa se, että on aikaa myös välillä pitää pieniä lomia ja sitten viettää aikaa perheen kanssa. Että ne omat arjen palaset pitää sitten vaan asetella sillä tavalla, että jää aikaa muillekin tärkeille asioille.
Näin on. Ja meillä oli yksi kysymys, miten voisi päästä tekemään oppimateriaalia. Ja ennen kuin mä vastaan siihen, niin tässä täytyy olla tämmöinen varoitusdisclaimeri, että älä hakeudu tekemään oppimateriaalia, ellei sulla ole mahdollisuutta käyttää keskimäärin 40 tuntia kuukaudessa sen tekemiseen.
Mm.
Että se on se yksi lisätyöviikko niihin 4, mitä sä teet sun päätyöhön joka tapauksessa. Ja sitten siinä pitää vielä huomioida se, että se ei jakaudu tasaisesti. Vaan että nimenomaan silloin, kun tuotteita laitetaan painoon, niin se voi olla 80 tuntia kuukaudessa, mitä sä painat, että ne oikeasti saadaan valmiiksi. Tai sitten vaikka markkinointikaudella, kun sä kierrät suomalaisissa kaupungeissa kertomassa sun kirjasta opettajille, niin päästään kanssa sinne 7-80 tunnin lukemiin. Että oikeasti täytyy harkita, että kestääkö se oma elämäntilanne niin ison panostuksen, mutta mä oon kyllä kokenut sen arvosena. On tää sen verran kivaa myös.
Kyllä. Mulla tuli noista tuntimääristä ihan mieleen joku tämmöinen kilpaurheilulaji, missä tiedätkö, harjoitellaan ja treenataan ihan pipona, että tulee huippu-urheilijaksi, niin ehkä tässä on vähän jotain samaa siinä mielessä. Että kyllä tämä vaatii aikaa ja panostusta ja myös sitten se motivaation pitää olla kohdillaan, että jaksaa ja haluaa tehdä. Mutta Elisa, miten pääsee oppikirjailijaksi, jos haluaa alkaa tekemään oppimateriaalia? Niin mitä kannattaisi tehdä?
Mähän olen ollut myös kustantamassa töissä 2 vuotta ja tältä pohjalta sanoisin, että on 3 reittiä oppikirjailijaksi. Yleisin ja useimmin käytetty on se, että joku pyytää. Mua on pyydetty, mä oon pyytänyt sua tähän projektiin,
kyllä,
silloin kun mä itse olin vielä kustannustoimittajana töissä. Ja useimmiten se siis menee niin, että haetaan niitä kokeneita oppikirjailijoita ja sitten ehkä heiltä mahdollisesti kysytään, että no ketä te suosittelisitte. Eli verkostot täytyy olla kunnossa. Mutta ei se suinkaan ole siis ainoa tapa. Toinen reitti on se, että itse esimerkiksi rohkeasti hakeutuu. Eli lähestyy kustantamaa, vaikka sähköpostitse kustannuspäällikkö ja kustannusjohtaja kertoo itsestään, että olen tällainen ja tällainen henkilö ja olisin kiinnostunut oppimateriaalin tekemisestä ja silloin se reitti yleensä on sellainen, että jos sä vaikutat hyvältä tyypiltä ja sulla on oikeanlaista osaamista, niin sua ehkä pyydetään ensin tekemään vaikka jotain lisämonisteita tai digimateriaalia johonkin tuotteeseen tai osioon. Ja sitten jos sä teet hyvää työtä ja oot muutenkin yhteistyökykyinen, niin mahdollisesti kun kootaan seuraavia oppikirjaryhmiä, niin sun nimi tulee esiin. Ja mäkin olen aloittanut mun oppikirjauran siis tekemällä muistaakseni Otavalle digitehtäviä tyylisesti. Eli pienillä stepeillä voisit päästä eteenpäin. 3. vaihtoehto on sellainen, että on itsellä valmis tuote. Eli tiedän, että joskus oppimateriaalia on lähdetty tekemään niinkin, että on itsellä työpari tai tiimi, jossa on ideoitu jo aika valmis ja pitkälle viety materiaalia. Ja sitten se pitchataan kustantajalle, että hei, että meillä olisi tällainen, meidän mielestä tälle olisi markkinaa, että haluatteko lähteä kustantamaan tätä. Mutta se sisältää ehkä suurimman riskin, koska siinä on sitten tehty jo aika paljon työtä ennen kuin on edes sitä kustannussopimusta tai mitään toiveita saada palkkiota, koska se yksi puolihan tässä on, että jokainen oppikirjailija on periaatteessa yrittäjästatuksella. Eli jos ei kirja myy, niin penniäkään et saa, paitsi Suomen tietokirjailijoilta apurahan muodossa ehkä.
Mm, kiitos niistä. Olemme kiitollisia.
Tämä oppikirjailijan yrittäjän rooli mun mielestä riittyy aika vahvasti seuraavaan kysymykseen, mikä on ehkä mun mielestä tietyllä tavalla haastavin kysymys näistä kaikista. Eli vertaatteko ja hyödynnättekö jo aiempia tehtyjä oppikirjoja?
Tosi hyvä kysymys. Ja onhan se totta, että ennen kuin alkaa tekemään oppikirjaa, niin on hyvä selvittää, että mitä markkinoilla on jo kyseisestä oppiaineesta. Että ei ehkä ole järkevää lähteä tekemään ihan samanlaista materiaalia, mitä on jo tarjolla useammassa kustantamossa. Eli sillä tasolla ainakin on hyvä vähän katsastella, että minkälaisia kirjoja on tarjolla.
Kyllähän jokainen yritys tekee markkinatutkimusta ennen kuin ruvetaan suunnittelemaan tai lanseeraamaan uutta tuotetta. Se on ihan normaalia.
Kyllä, ehdottomasti.
Meilläkin kun mainiota ryhdyttiin suunnittelemaan, niin meillä oli selkeät ajatukset siitä, mitä me ainakin tehdään. Ja pedagoginen kärki tietysti oli se, että lukutaito on niin nurkkaan ahdetussa tilassa, että meidän on pakko tehdä materiaali, joka ihan uudella tavalla nostaa sitä lukutaitoa ja vastaa tuen tarpeisiin, mitä kentällä on. Mutta sen jälkeen tietysti meidän täytyy katsoa kilpailijoista, että minkälaisia ratkaisuja heillä on ja missä se on se niin sanottu valkoinen tila, tyhjä tila markkinalla. Eli mitä kukaan ei tällä hetkellä tee, mitä me voitaisiin tehdä. Koska on sillä väliä, että saako tällaisesta työmäärästä palkkaa vai ei. Niin totta kai kannattaa tehdä ja yrittää tehdä kirjaa, joka toimii mahdollisimman monelle oppilaalle, opettajalle, joka vastaa sellaisiin tarpeisiin, mitä asiakkailla ei ehkä tällä hetkellä ole mahdollista täyttää nykyisillä markkinoilla olevilla tuotteilla. Ja mun mielestä me onnistuttiin siinä ihan hirveän hyvin. Mä oon tosi tyytyväinen mainioon ja mä tiedän, että se auttaa erityisesti niitä opettajia, joilla on paljon tuen tarvetta omissa luokissaan. Ja aika upeata on ollut saada siitä ensimmäiset palautteet opettajakollegoilta, koska jotenkin se vahvistaa sitä, että kannatti tehdä markkinatutkimus ja kannatti olla vahva pedagoginen visio.
Kyllä, ehdottomasti. Ja nimenomaan se, että kaikki ratkaisut, mitä me ollaan tehty, niin me voidaan myös pedagogisesti aidosti ja ylpeästi seisoa niiden ratkaisujen takana. Ne vastaa niihin tarpeisiin ja ne on aidosti sellaisia keinoja, joiden avulla voidaan auttaa lapsia.
Kyllä, esimerkiksi se, että meillä on ensimmäisenä markkinoilla selkotekstejä painettuna siihen oppikirjaan ja tehty paljon enemmän tehtäväkirjaan lukemiseen liittyviä, teksteihin liittyviä tehtäviä, jotka toimii myös niiden selkotekstien kanssa ja oikeasti korjaa niitä lukutaidon puutteita, niin ei tällaista ole kukaan tehnyt vielä. Kohtahan tietysti tekee, mutta vielä ei ole tehnyt, kuin me. Mutta tässä on mun mielestä toinenkin näkökulma, mitä tällä kysymyksellä voi hakea, ja se on se, että kun käsikirjoittaa, niin käytätkö siinä kohtaa muiden kirjojen selailua apuna omassa ideoinnissa?
Tosi vähän, ehkä oikeastaan päinvastoin. Eli siinä vaiheessa, kun lähden käsikirjoittamaan, niin haluan, että ne ajatukset ja ideat on omia, ja että ne tulee sieltä kaiken sen perehtyneisyyden jotenkin lomasta puristuneina semmoiseen timanttimuotoon, että tietää, että siinä on se kaikki tausta, mitä on ikinä asiasta opiskellut ja käytännössä havainnut ja sitten miettii sitä tavoitetta, mitä näillä tehtävillä tavoitellaan, mikä on se taito, mitä näillä tehtävillä halutaan vahvistaa ja sitten lähdetään tekemään. Mutta onhan se selvä, että jotain vaikkapa luetun ymmärtämisen tehtäviä ei voi millään 80 eri tavalla tehdä. Että onhan niin kuin semmoisia tietynlaisia periaatteita, mitkä varmasti toistuu kirjasta toiseen.
Mm. Joo, ja tämähän on hyvä ymmärtää esimerkiksi tekijänoikeudesta. Että kenelläkään ei oikeastaan ole tekijänoikeuden suojaa ideoihin, vaan se tekijänoikeuden suoja koskee tiettyjä sanamuotoja. Mutta kyllä mulla on ihan sama juttu. Mä en oikeastaan ikinä katso siis toisia oppikirjoja silloin, kun mä kirjoitan, koska mä pelkään, että mun alitajunta imasee sieltä vahingossa jotakin ja sit mä oon kopioinut jonkun toisen tekemää. Ei näin. Mulla tulee siitä inhottava olo itselleni. Mä käytän aika paljon esimerkiksi englanninkielisiä nettisivustoja, missä on vaikka draamatehtäviä ja harjoituksia. Jonkun verran mä käytän sit oppaita, tämmöisiä luovan kirjoittamisen oppaita tai draamaoppaita, koska useasti silloin, kun mä kirjoitan, niin mä kirjoitan tehtävän suhteessa johonkin tiettyyn lastenkirjallisuuden katkelmaan tai tekstiin, niin sitten mä saatan ottaa sen tehtävän idean ja mekaniikan jostain oppaasta, mutta sitten mä kirjoitan sen niin, että se sopii just siihen tekstiin, mitä oppikirjassa käsitellään. Eli tavallaan lainaan sitä ideaa, mutta versioin sen itse. Ja useastihan nämä draamatehtävätkin on sellaisia, että ei niitä ole kukaan mihinkään oppaaseen itse kaikkia 350 keksinyt, vaan ne on sellaisia, mitkä on kentällä jalostunut opettajalta toiselle, tiedätkö, kymmenien vuosien aikana. Että on aika vaikea sanoa, että kenen se alkuperäinen idea edes on.
Näin se on.
Mutta hei, mennään kuule viimeiseen kysymykseen. Ja mä niputan tämän yhteen. Eli kysymykset kuuluu, miten jaksaa, kun ei jaksa, ja mistä inspiraatio?
Tuon olisi voinut kysyä joulukuussa, niin silloin mulla ei ehkä olisi ollut siihen vastausta. Mutta nythän mulla on, ei vaiskaan itse asiassa joulukuun rutistuksen myötä, niin täytyy sanoa, että mulla se konsti siihen, kun ei jaksa, on oikeastaan se, että nyt vaan istut alas, avaat koneen, alat tekemään. Että ei voi jäädä odottamaan sitä inspiraatiota, että milloin se iskisi, koska sille välttämättä ei ole aikaa ikinä sen odottamiselle. Mutta sitten kun alkaa tehdä, niin yllättäen sitä alkaa syntymään sitä käsikirjoitusta. Ja monesti mä uppoan sellaiseen ihanaan flow-tilaan, että mulla saattaa mennä todella pitkäkin aika siinä koneen äärellä. En huomaa, että selkä alkaa kolottaa. En huomaa, että pitäisi ehkä nousta välillä ylös tai syödäkin jotain, vaan jotenkin ihan sellaisessa omassa kuplassa sitten tulee tehtyä sitä työtä.
Mä saan kiinni tuosta flow-tilasta. Mä myös uppoon semmoiseen omaan ajantajun kadottavaan kuplatilaan silloin, kun mä kirjoitan. Että selkeästi mä rakastan sitä kirjoittamista. Mulla on ollut ihan hirveän tärkeä ymmärtää, että mä oon aamuihminen. Ja jos mun pitää tehdä luovaa työtä ja ideoida uutta, niin sen pitää tapahtua aamu 6 ja aamu 11 välillä. Ja sen jälkeen mun päivä on pelkkää laskusuuntaista takkuamista. Eli sekin on hirveän olennaista tunnistaa, että milloin itse on parhaimmillaan. Sokeri on mulle tosi tärkeä jaksamisen lähde, irtokarkit ja suklaa.
Joo, ja kahvi. Kahvihan on kova.
Yöunia mä varjelen. Oivalsin lasten syntymän jälkeen ja kaiken siihen liittyvän valvomisen jälkeen, että yöunet on viimeinen, mistä voi tinkiä. Voi tinkiä harrastuksista, liikunnasta, terveellisestä ruokavaliosta, mutta unesta ei voi tinkiä. Että siitä pitää yrittää pitää kynsin hampain kiinni. Mutta inspiraatiosta mä sanoisin, että mulla on 2 pääasiallista inspiraation lähdettä. Toinen on lastenkirjallisuus. Mä haluan kirjoittaa äidinkielen kirjoja just sen takia, että mä niin rakastan sitä lastenkirjallisuutta. Ja sit kun on se ihana teksti ja se hyvä tekstikatkelma, niin ne ideathan pursuu siitä. Sä niinku heti tiedät, että tähän sopii tällainen draamatehtävä, tällainen leikki, tällaiset luetun ymmärtämisen tehtävät. Tästä tulee tämmöinen tosi kiva monilukutaitotehtävä.
Toi on ihan totta.
Että se tekstihän niinku tuottaa sen sulle. Ja sitten toinen on mulle käytännön työ. Eli kun mä kokeilen luokassa ja teen luokassa asioita, niin kyllähän mä ne parhaiten toimivat vien sit sinne oppikirjaan myös.
Joo, toi varmasti onkin ihanaa, kun näkee sitten sen, mitä on itse luonut ja tehnyt ja sit huomaa, että se toimii siellä luokassa ja vie oikeasti siihen suuntaan, mitä itse on ajatellut ja vahvistaa niitä taitoja, mitä on tarkoituskin vahvistaa, niin varmasti ruokkii sitä motivaatiota entisestään.
Kyllä, ja sitten on tärkeää, että myy sellaista oppimateriaalia, mihin itse uskoo, minkä itse tietää, että toimii käytännössä. Mulla on ollut ihan valtavan tärkeää, että mä oon näitä Mainion selkotekstejä, lastenkirjallisuuskatkelmia ja tehtäväkirjan tehtäviä saanut testata mun omilla oppilailla. Että mä oon opettanut koko sen meidän Mainion taitojen vihkon läpi, jolloin mä tiedän, että ne toimii. Koska se, mikä ei toiminut, niin korjattiin ja tehtiin paremmaksi, niin mä tiedän, että se toimii. Niin silloin on tosi ihana lähteä esimerkiksi nyt Imatralle ja Itä-Suomeen esittelemään tätä. Ja mä kuulin, että se ehkä tänään kilahtaa postiluukusta.
Ajattele. Oi, se on niin ihana hetki. Se tuntuu vähän siltä kuin tulisi uusi vauva kotiin. tällainen lämpimäinen.
Elsi, mä luulen, että sun vauva-ajoista on liian pitkä aika. Mä luulen, että sulla menee nyt vauvat ja kirjat sekaisin.
Se voi hyvinkin olla. Siitä nimittäin todellakin on aikaa. Ja aika kultaa muistot. Mutta ihanaa on päästä esittelemään mainiota ja kertomaan mainiosta. Ja tervetuloa kaikki opettajat meidän tilaisuuksiin. Ja tosiaan Imatralta ja Savonlinnasta starttaa aivan pian meidän oppimateriaalikiertue.
Että tulkaahan moikkaamaan, olisi tosi kiva tavata kaikkia kuulijoita ja nähdä teitä siellä tilaisuuksissa, niin odotan innolla. Mutta Elsi, tiedätkö mitä? Mun pitää lähteä töihin.
No niin.
Meillä on siis aamuäänitykset nyt.
Joo, sitten me lopetellaan.
Koska mä sössin meidän edellisen äänityksen.
Näinkin voi joskus käydä, kun tekee aika montaa asiaa. Mutta ei se mitään. Nyt olemme onnellisesti saaneet jakson pakettiin ja toivotetaan teille kaikille ihanaa alkanutta vuotta. Nähdään, kuullaan.